kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera gara qophiittaa nuti ceen.
Ayyaanni Irreechaa har'a hora Finfinneetti ayyaaneffamee jira. Jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2016 jiraattotaaf keessummoonni hedduutu magaalaa Finfinnee seene. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waa'ee keessummootaaf waa'ee nageenya eegsisuu ilaalchise kaleessa ibsa kennee ture. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ture kan ibsicha kenne. Biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa gamasaan ayyaanichi akka UNESCOtti galmeeffamuuf hojii jalqabuusaa beeksise. Galmoo Daawit kaleessa Finfinnee irraa jala bultii Irreechaa akkanatti gabaasee ture.
Har'a jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Foorumii Irreechaa shanaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee Irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabate immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa koota fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan Irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhaloota irraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Adda Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiin simatee iddoo sireetiin gahuutitti. Iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon ijaaramaniitiin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hunda bal'aatiin sablammoota magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaallee irratti hirmaatanii jiran. Sheekh Abdu Jabbaar Mahammad abbaa karraa Holqa Soof Umar Irreecha Finfinnee irratti yeroo 4 irratti argamanii jiran.
Wanni ta'uu qabu irreessi kun beessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muudaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi. Irreessi tokkummaa irreessi jalaa sabasabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sarkaa addunyaatti iddoo galmeeffamee yeroo qorattee karaa mootummaatiin qorannoo guddaan itti godhamee iddoo galmeeffamee beekame jedheetti yaada gara kan jechuudha.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan Irreecha UNESCOtti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaatti irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kakumsa mataa ofiitiin sabab sablammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiif jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa walfakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni Irreechaa UNESCOtti galmaahuudhaaf carraan inni qabu guddaadha. haa ta'u garuu yuuniskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuniskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuniskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudhaan kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deemame.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreechaa hora Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanu'eel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyuu.
Xiqqoo kan adda kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal muufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a. Sana hundumaa dandamannee itti fufsiisnee jedhee yaada xiqqoo sun gammachuu adda addaa tumeera. Waan dhaabbatee ture tokko akka deebi'ee eegalu goone konseertii adda tokko jammaree adda jite itti fufsiisnee uummatni keenya baadiyyaadhaan dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaalee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru artiin saddeen qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakka inni naaf bulla.
Indaalee Baacaan jedhama. Isaan obbo Shannaa fi Bulto jedhamu. Inni immoo Abarraa Fufaa jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaa munaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola. Qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedee itti dhufaa jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Rifleekshin Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasattaan qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtanitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosan lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko eechuma kiyya jeennata naa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiinan biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi yoollee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkiin lootii ture bakkee appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniin achi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffannaa malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti iyyuu haa dhalattu, eessatti iyyuu haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caalataati. Amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalan irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaan akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qabaa. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qabaa. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani. Ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre duraa dhume haaraa dhufuutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Dunee Silgaa Minnesota irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu kabiyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun. Aadaa duwwaatuun ta'e nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sanaasitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa gaha jechuun rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaaf illee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikkuu Fiqaaduun ture nagaan.
Ayyaanni irreechaa kabajamuuf yeroo dhiyaatu magaalaa Finfinneetti ayyaanichaan walqabate qophiilee adda addaatu geggeessama. Kanneen keessaa garii sirboota aadaa ayyaana irreechaa ilaalchisuun bahani. Sirboota akkanaa keessaa qophii har'aaf kanneen filanne isin dhageessisna. Inni duraa kan Galaanaa Gaaromsaati.
Akka uumaa uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee heesi waan mannu nuu dhufte. Waa
waqa salgam borana hawa ka torban barentu waqa sagal tamman garba hawa ka ciqo gurati waqa bokku guracha waqa gadashana ni waqa haro wala bu waqa uma oromo guracha ganna bane boka birano kalchi hey harare sanyin kenya frible kenu galchi aye gada roba na gaya barre kuba gambi guracha ume guracha umam nes guracha res yo verano fugala nera bib gumacha ba ese canto lute bahani rangara malkara uganil marabit kadato e pisi sahar kai zadeta gabo zadeta marevo udanko ni markanko ni varsera kabai zadeta marevo ya inkuni gadure gabo zadeta marevo markanko ni iresi varsera kabai zadeta marevo sadenni kangadati ya inkun kandudati galanni kanumati iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete uma manka danete arara sarganete dilani oromo manka tiriru dilani oromo manka tiriru uda oromo tangorande wale patoda taposa bakenya ndagane wale patoda harkatte barje dagavane wale patoda uma buma masanza gane wale patoda uda oromo tangorande wale patoda taposa bakenya ndagane wale patoda harkatte barje dagavane wale patoda Mapu mama sansa gani wale patoda Elapi hongetu chokoda gala maraba Kadapi jifun Kenya nuo kala maraba Kampikele darare perigo data maraba Kamatene urpae tilmar gata maraba Kukuwakani guracha ume guracha umam nes guracha res yo verano fugala ni rabib gumacha ba ese canto lute bahani rangara malkara uganil marabit kadato e pisi sahar kai zadeta gabo zadeta marevo udanko ni markanko ni varsera kabai zadeta marevo ya inkuni gadure gabo zadeta marevo markanko ni irechi varsera kabai
ayani recha kalesa finfinetti ayani famejra kana ilalchi sudan galmo dawit bakkasana targamun hordofe gabasa kanattan nu fergejra
Recha hora Finfinnee isa barakana lakkoofsaan namoota hedduutu irratti argame. Jala bultii kaasuudhaan kan magaalattii seenan hirmaatturne yaanicha barii isaatii 10 kaasuun ture imala isaanii gara horaa kan jalqaban. Kana boodas abbootiin malkaa dursuun erga malkaan saaqame booda hirmaattonni duraa duubaan irreeffatanii jiran. Seefuu Abbaa Tamaam Sheekh Shariif jiraataa godina Jimmaa ta'uu dubbate.
Ani garuu jiraataa Jimmaa ta'uu illee gosti kiyya walluu warra jechuuti. የጁን ካንካሎት አካካዩ ባንኮት ካናት ትልፈን ካጃ አገጀል ቀብራ ካሳ ገውና ማን ፋጅራን አከስጀቻ ከምበራና ከነሞ ባይኑ መታለ ባይ ነምንላ ባይ ከደበለ ጅሩ ባይ ነመይሶላ ሰዱሪረ ባይ ፎይ ቀባን ጀራን ሳምን ብራል ለረትር ማታ ንጅሩ ከነነካ ሳውተ ጋራ ጋራ አርገን ጅራ በረናለ ወበለያን ኪዮ ከረ ወር ከሚሴ ራይ ለጅራ ባይ ነመይቶላ በቃ ጄቁም ስለን ጅሩ ባይ ነመይቶላ ከነማውቱ ከካ ያደክያት ከነማለቻ ወረለ አቲ ራየራ ወሎራ ሱርፈኒ ወሶናል ግባይነ ሰላል ማለፈ ኦሮሞን ዶሁንዳው ፍረመኮቲ ጀረች ጅረኑሞ ጎሰኮቲ ዋንቴስ ባይደስ ነጀረሱ
መቃንኪያ መገርሳ ድርባን ጀዳማ ከኒና ለዴ ጉደደ ጉዲነ ሸዋሊ ጣቲ አማ ከኒን ጅራዱ መጋላ ቡራዩቲ ሪች በረና ሁኒ ባየም ይደጋ አሊ ነገኛ ሳሌ ተስገባ ያዳ ኩመሬ ቸፈካቱ ፎሊ ሬቻ ወደቴ ሲገጌ ፈማጅራ ገዩና ባየና ወጥቶ ጀልቀበራ ካሲር ማቻን ቱራፊም ቤት ኒበረና ከነመቱ ቶሉ ጥቆ ካንዱሪ ረካደቴ ኡመኒ በየካራረቲ ወረፈ ጎዳ ድፍሲመቲ ኛተ ዱጋቲ ቢሻን ማኑዋል ኮፔሲፊ ካራረቲ ጊ ሲመተኒ ቡልቻኒ ሃላጋር ሲገጌ ሳጅራ
መቃንኪያ መስከረም ጀረማ ከንሽሞ ፋሲካ ከንሽሞ አዊደ ረች በረና ወማንጀሩ ባየ ጋሪዳ ባየ ስን ነመገመችሳ ወማንጀሩ ጋሪድ ካናንዱራ ረች እንበኳል አርማኩ ጥፉክያ ባየ ገመቹ ጉዳነ ተጣካሜ
ሸመረ ኢልሻዳ የበራልን ወለገባ መጋለነ ቀምቴቲ ሮተሼ ወሊን አያና ከነረተር ገምቴ
ራይለ መቲ ቶላ እንትንዱምቹ ነምኒሳስ ገመዴድራ ምኒስ ገመዴድራ ስሪቲ ከበጃድራ ባይሚ ደጌራ ባይበለቴራ ኡመትኒ ስሪቲ ቲቆፋ ፈካታ ባይበሬዳ ገመዲ ነግዴቲ ኒወያ አዳ ቢፋ መያቲ ንጀቹቲ ኒፊ ገመ ቱሪዝም ኢቲ ኒሞ አዳ ኬኛ ሙሊሱስ ባይን ፈየዳ
አደገላኔ ቢቅላ ጅራቱ መጋላፊን ፍነይቲ
ባሬ ገዳም ረቺ ንመረ ፈተማ አታው ጋሩ ከነዘቸ ወራ ፍንፍኔ ኮን ሴና አዳ ቀበስ ጉላሉ ዮጥጋጤ ወጋሪ በተኮ ሸንታ ማጃራ ተኮ ወለካ ዳን ቦደ ደካኒ ኦሮሞን ዶሳት ሀንዱራሳት ዴቤ ከነዘፈቹ ጀርቀበው አንተ አና ፍሬች አዳት
ገኖት ሸንንደርበን ወልቲያንሱን ካን ሆረፍንፍኔ ራይ ነብኔ አደገላነን እንይበረና ኩን ባይነ ነማንሌ እረ ጉዳዳ አጅቴ ጅርቲ
ቢያ ገዛኝ ደሞ አኔ አምቦራ እረች በረና ባዬ በሬዳዳ ባዬ ሚጠጋዳ ማጋሊ ፍንፍኔሊ ባዬ በሬዴቲ ባዬ ነመት ሶላ አላባ ባገዳት ሚጠግዴት በሬዴ ጅርቲ ባዬነት ቶሌ ረደን ሰጣ ባይቲ ገመኔ ረሃልቲ ንሲ መሰንሊ በሬዳ ፍሬ
አያነ ከነረቲ እጅራቱን መጋላ ፍንፍኔ ከንጉድና ለውሩሚያ አዳዳ ናኑ ለገረገራ ራስ ሰቦኒ ካን ከነረተር ገመኔ ዮታን ገሬ ለሚሌ ኬንያ ራዱ ፈኒሲ የሮል መፋዳፊ እሬቻው ፍንፍኔ ረተር ገመኔ ጅራኒ ደርግ ጎዲማሰን ኬንያ ኩታቡልቺን ስታና ሪቨርራ የሮል መታቲፊ ከበጃ አያነ ረቻ ፍንፍኔ ረት ኢሳርገ
አማን ለኩኖ የዱፍኔ ገሩ ገሬን ኩኒ amma guddada ka ak duritin amma haga dama nama afurtama oli ka qabanne dufne kanno walin dufne agosta bira walin dufne munyaya taskesa jira wata taskesa jira gosta gabra taskesa jira orma taskesa jira gosta bira to jira rendille jedanti elmankoshi taskesa jira ni ወካኑማ ባየኑ ሲማታኒ ባየ ገመነ
ደርገ ጎዲማን ረጭኩን ኬንያ ኩታቡልቺን ስታና ሪቨሪትለ በረከነ የሮጀል ቀባቲ ፍሬፈተሙ ዱበቴ
ሶዋን ፈካቶ እንጂፈኖራ ባራደር በያስ ዱፍኔትን አገረቲን አኑሌኒ አቹማት ጀልቀምና ጀነ ጀልቀም ነገሩ ኢዛ ጀልቀባዋን ታይፍ ገራገርባ ሂንዲ ንጌሲነ ገሩ ማርሳይታኖሞ ገራገርባ ሂንዲ ንጌሲነ ኢሳሌሌኒ ናፈራ
ጀልቀበሙን ረቸ ከናስ ጅራቱ ተከኘትለ ሚረጋሪው መጀዳ ድርገጎዲማን ደበለታን የውዱበቱ ድርገጎዲያ ቆን ዳንኤል ጫላ ገጌሳ መንታፊ ኦጌ ሳይንስ ያዋሱማቲ ከበጀያን ረቻ በበለቻ ጅራ አጀዳ
በረ ደርብራ በርኩኒ አከመለሁ ኤካ በጀማጅ ራይቹ
the tour namota gudanu kan moyu namota visited angara kanat recha kana ilalu daf dufani bayar gineje rechu da kuni foya insa matasati rechu matasatin asqofati mit kan kabajamu aka gafa afrikati umman kun ummata balla akate ethiopia ke sotontane kanaka uganda kenya eritrea biya hedduti recha namon still amma kabajaj ranjuru jachu kana jachun umman kun hagam aka balla akate mulisa jachu kana cala yogu irati hoje tamata egaru adichi shokan moyu ayyan kunis akuma adunyati wan kabajamu dandau jachu
tumurayana urafinfinne iralchi sun kantiba magala finfinne adda adane chabebe fula sabai maisanitin ayane recha urafinfinne barana kanarati namonni milione torba ultan ratirmachu dubatani ayane chis nagan tumuramu satifi jiratu tamagalati tifi qamule nagenya galete fatani jiran ichis nefi sirbonni adabadda gamoji baredina ayane recha barana kan ture yoto ammas kabaja ayane recha finfinne karawatan garabishoftu imaludani recha kudicha kan jedamu recha urar sadir ratirmachu dafi garasit imalat jiru gabas sagale america galmudait finfinera
Saganta kenyat umurudura kan wellisan oromo qala butume ayane irrechalalchi sudan wellise isen afer Galena America sagantana fan oromo galgala ke sa salama folakka jalqabe hanga sa sadit sambata fdelbat satellite dan saganta dabars kanarra asirratrawota kan sinke summe se antujube horati qoppi borinu litdebina nagatbula